tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Objavljen je javni poziv za strateškog partnera za Železaru Smederevo. Radnici preduzeća Ratko Mitrović nastavljaju štrajk glađu. Brodari u Novom Sadu postigli dogovor o isplati zarada. Protesti u Sloveniji zbog najavljenih mera štednje na ulicama više od 100.000 radnika javne uprave. Za buduće srednjoškolce ima dovoljno mesta, više od 83.000, izjavio ministar Obradović. Konkurs i informator o upisu od sutra u prodaji. Novak Đoković i Janko Tipsarević pobedama startovali na teniskom turniru u Monte Carlo. Sutra pretežno oblačno, suvo i toplije, posle podne novo na oblačenje i kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Ministarstvo financija objavilo je javni poziv za pronalaženje strateškog partnera za Železaru Smederevo. Rok za podnošenje ponude je 4. maj, a zainteresovani kupci uz ponudu treba da dostave i garanciju od 1.000.000 evra. Železaru je država u januaru za 1 dolar otkupila od američkog US Steela, koji se zbog globalne ekonomske krize povukao iz Srbije. Ni osmog dana štrajka glađu bivših radnika Kragujevačkog Ratka Mitrovića ne nazire se rješenje za njihov zahtev da im se isplate zarade za nešto više od 2 godine. Vlasnik firme Dragoljub Pantić ranije je izjavio da nema novca za plate, a proteste je ocenio nezakonitim. Zbog ugroženosti zdravlja radnika, lekari hitne pomoći svakodnevno intervenišu, kaže jedan od štrajkača Predrag Radović.
Hitna pomoć jutros intervenisala za dvojicu radnika, pa je nakon nekih 2 sata intervenisala za dvojicu dijabetičara i oni su sanirani. Ponovno nam je dolazio gospodin Vlada Vučković sa iskustvima grada i preneo nam je priču da sutra zakazan razgovor u Beru sa gospodinom ministrom Rasimom Ljajićem. Mi ćemo izaći našim zahtjevima i nadam se da će biti nekog pomaka. Možda to neće moći da se reši za kratko vreme, ali mi ćemo i dalje da nastavimo štrajk ovdje. Jer smo do okončanja, odnosno ispunjenja naših zahtjeva. Sad vidjet ćemo, kažem vam opet, ishod sastanka, da li će tu biti kakve ubedljive garancije, overene potpisima, pečatima i tako dalje. I onda ćemo da skratimo ovu našu muku i mi i svi ostali oko nas.
Radnici Dunav Grupe Agregati prekinuli su štrajk pošto su sa upravom firme potpisali sporazum o isplati dela zaostalih zarada.
Sporazum obavezuje rukovodstvo firme da do 20. aprila isplati minimalne zarade za prva 3 mjeseca ove godine. Drugi deo oktobarske plate, kao i doprinose za zdravstveno osiguranje, rekao je predstavnik radnika Milivoje Šujtović. Sporazumom je utvrđeno i da vlasnik preduzeća Dušan Borovica neće podneti krivične prijave protiv radnika koji su štrajkovali i blokirali Dunav. Do petka bi prema dogovoru trebalo da se utvrdi dinamike isplate preostalih zarada iz 2011. godine.
U Srbiji ima mnogo više od 24 sporne privatizacije koje se pominju u dokumentima Evropskog parlamenta u Srbiji, kažu u sindikatima i ponovo traže da odgovaraju svi koji su učestvovali u takvim privatizacijama. Sa sindikatima se slažu i u Savetu vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Član Saveta Danilo Šuković upozorava i da će preispitivanje spornih privatizacija biti prvi naredni test na putu evropskih integracija Srbije, beleži Ivan Jovanović.
Kako je u stvari tekla privatizacija u Srbiji i da li je sada moguće napraviti bilo kakve veće preokrete u tom procesu, pitali smo ekonomistu Zorana Popova, koji je u periodu od 2002. do 2008. godine radio kao savjetnik u Agenciji za privatizaciju.
Malo šta će država moći da uradi ukoliko ne krene u otvoreni rat sa tajkunskom oligarhijom, a za to država trenutno nema snage ni volje. Bila ustaljena praksa da se preduzeća koja su lukrativna prodaju posredstvom pojedinih ministara i svih naših istaknutih političara. Mi koji smo tada radili u to vreme u Agenciji za privatizaciju, nas niko ništa nije ni pitao.
Do problema u procesu privatizacije u Srbiji došlo je pre svega zbog toga što nadležne institucije nisu radile svoj posao, tvrdi potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica.
Mi smo u stvari naopak narode. Uvijek nam je bolje kad nam neko kaže neko sa strane nego ono što mi vidimo i što treba da uradimo. Gdje je bilo sudstvo, gdje je bila policija? Svi oni koji su učestvovali u ovim spornim privatizacijama, počev od ministra, direktora agencija, mora neko da odgovara. Vi kad napravite štetu neku bilo gdje, vi mora da platite, je li tako? Po našoj zemlji je sporno preko 1.000 privatizacija, a ne 24.
Član Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije Danilo Šuković objašnjava da su se pod lupom Evropske unije našli slučajevi spornih privatizacija na koje je godinama unazad ukazivalo i to vladino telo.
Ja bih bio još srećniji da na toj listi da su i oni slučajevi koje nije radio Savet, kao recimo kako je kupljena zgrada Centralnog komiteta, preprava takvi, mnogo takvih stvari ima, pritisak imamo iz Evropske unije, iz Evropska unija korupciju stavlja na prvo mesto. Imaju loše iskustva sa našim komšijama, Bugarima i Rumunima i ako bi se tu nešto radilo, to bi za njih bio dokaz. Srbija radi nešto na planu borbe protiv korupcije, to bi verovatno značilo ćemo predobiti termin za početak pregovora.
Svaki treći ugovor o privatizaciji društvenih firmi u Srbiji je raskinut, pokazali su podaci Agencije za privatizaciju. U tim preduzećima u istom periodu bez radnih mesta ostalo je skoro 60% zaposlenih.
Slušate novosti dana. Međunarodni monetarni fond u najnovijem polugodišnjem izveštaju sa više optimizma gleda na svetsku privredu zbog bržeg rasta u Americi i koordiniranih napora zemalja Evropske unije da reše dužničku krizu. Prema predviđanju MMF-a u Srbiji će ove godine privreda ojačati za 0,5%, a sledeće za 3%. Naši ekonomski stručnjaci nisu uvereni da su prognoze fonda realne i upozoravaju da MMF često revidira svoja predviđanja. Srđan Savić.
Ako je verovati prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija će ove godine ostvariti privredni rast veći od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije, a samo će Makedonija zabeležiti veće jačanje bruto proizvoda i to za 2%. Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević misli da je prognoza za Srbiju o ovogodišnjem poluprocentnom povećanju privredne aktivnosti čist promašaj.
Prognoze MMF-a šta će se desiti s nekom privredom, niko više u modernom svetu ne polaže račun, jer prosto MMF ne plaća nikakvu cenu za pogrešne prognoze. Prema tome, ako je rekao za nas da ćemo biti malo bolji, to ima malu težinu i sumnjam da će i jedan investitor da se upeta na to da bi došao ovde samo zato što će ekonomija umesto 0,1 ili 0,2 da raste 0,5. Ali ja mislim da je ta prognoza u krajnjoj liniji MMF-a pogrešna, da srpska ekonomija ove godine neće rasti sigurno, nego će padati, samo je pitanje koliko će padati.
Ni profesor Stojan Stamenković ne misli da su predviđanja MMF-a realna.
Pitanje je da li će tih 0,5 da se ostvari ove godine, možda hoće, možda neće, vidjet ćemo koliko će tu da doprinese Fiat, koliko će tu da doprinese neki oporavak u Evropi, od toga to zavisi. A te spekulacije za iduću godinu, to niko živi ne zna. Da su realne, to je veliko pitanje. Oni su imali prognozu pre nema ni pola godine, kad je bilo 1,5%, 2%, šta je bilo, pa su spustili na 0,5. Prema tome, ko nama garantuje za 2 mjeseca da ona neće opet da se promene?
Osim povećanja bruto proizvoda, Međunarodni monetarni fond prognozira i rast potrošačkih cena, kategoriju koju građani mnogo direktnije osjećaju kao udar na lični budžet. Prema proceni MMF-a, ovogodišnja inflacija u Srbiji biće minimalno iznad 4%.
Sindikati u javnom sektoru Slovenije protestovali su zbog najavljenih mera štednje.
Prema oceni organizatora u štrajku danas učestvuje oko 100.000 radnika u javnoj upravi, od čega prema oceni sindikata oko 30.000 prosvetnih radnika i vaspitača. Slovenačka vlada je predložila da se plate zaposlenih u javnom sektoru smanje u proseku za 7,5%, o čemu parlament tek treba da se izjasni. Pregovori vlade i sindikata oko paketa mera štednje trebalo bi da se nastave popodne. U februaru u Sloveniji prosječna neto plata iznosila 988 evra.
U izveštaju koji će popodne zvanično biti predstavljen u Strasburu, Evropska komisija predložit će određivanje nivoa najniže zarade u svim državama Evropske unije. To je deo borbe protiv nezaposlenosti kao i osiromašenja zaposlenih građana. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Evropska komisija preporučuje ustanovljavanje najniže zagarantovane zarade u svim državama Evropske unije, koja bi bila različita od države do države i različita za svaku privrednu granu. Uz to, Evropska komisija se zalaže za davanje prava na slobodno kretanje i zapošljavanje Rumunima i Bugarima, što za sada nije moguće jer su za njihove zemlje vrata Schengena još zatvorena. Iako predložene mere nisu obavezujuće za države Evropske unije, ovaj izveštaj Evropske komisije već je izazvao oštre reakcije zbog toga što bi radnici iz Bugarske i Rumunije, recimo, mogli da obore cene rada zadovoljavajući se najnižom zaradom u nekoj razvijenoj zemlji Unije, jer ona predstavlja visok prihod u njihovoj zemlji porekla. Ovo je tim vjerovatnije ako se zna da su zagarantovane plate u državama Evropske unije različite, dok je u Bugarskoj, na primjer, najniža plata 138 evra, u Luksemburgu ona iznosi 1801 evro. Evropska komisija je u posljednje dve decenije verno sledila pravilo neoliberalne ekonomije, po kome treba ostaviti tržište i ekonomiju da se sami regulišu. Sada, kada su države prezadužene i oslabljene, Evropska komisija primorana je da prizna da postoji problem siromaštva zaposlenih građana u Evropskoj uniji. Tvrdi da je izlaz u uspostavljanju zajedničkog evropskog tržišta rada i posticanju građana da se iz zemalja u kojima nemaju posla sele u zemlje u kojima mogu da ga dobiju.
Uprkos prisustvu međunarodnih posmatrača koji već treći dan u Siriji pokušavaju da nadgledaju prekid vatre predviđen mirovnim planom Kofija Anana, Asadove vojne snage nastavile su da bombarduju gradove Homs, Idlib i Deru. Danas je poginulo 5 civila i 6 pripadnika sirijskih snaga bezbednosti. Evropska unija i Arapska liga zahtevaju od Rusije i Kine da pojačaju pritisak na sirijskog predsjednika Asada da poštuje primirje dogovoreno 12. aprila. Zorana Bok.
Šef osmočlanog posmatračkog tima Ujedinjenih nacija, marokanski pukovnik Ahmed Himiš, ocenjuje da se Sirija suočava sa teškim izazovima u primjeni Ananovog mirovnog plana.
Ovo će biti jedna od najtežih misija, pošto još nema prekida vatre, a da ne govorimo o početku političkog dijaloga.
Maroko zahteva od Rusije da pojača pritisak na predsjednika Asada, da poštuje dogovoreno primirje. Rusija smatra da sirijska opozicija traži izgovor kako bi sahranila Ananov mirovni plan i od međunarodne zajednice zatražila primjenu sile protiv Asadovih snaga, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Premijer Katara Šejk Hamad Al Thani odbacuje optužbe Sirije da Katar naoružava pobunjenike.
Mi dobro znamo da je pravo na samoodbranu legitimno, ali na pitanje da li je Katar slao oružje sirijskoj opoziciji, odgovaram. Mi još nikoga nismo naoružavali. Međutim, ukoliko se situacija uskoro ne normalizuje, mi ćemo sirijskom narodu pomoći da se odbrani.
Evropska unija situaciju u Siriji ocenjuje kao nestabilnu i krhku i istovremeno najavljuje novi paket sankcija protiv sirijskih vlasti. Oružani sukobi sirijskih vlasti i opozicije traju od 15. marta prošle godine, a prema zvaničnim podacima Ujedinjenih nacija do sada je poginulo više od 9.000 ljudi.
Anders Breivik, kome se u Oslu sudi za ubistvo 77 osoba u Norveškoj prošlog jula, izjavio je da se 2001. godine u Liberiji sastao sa militantnim nacionalistom iz Srbije, kojeg nije imenovao, jer, kako je rekao, ne želi da bude uhapšen.
Trećeg dana suđenja tužilaštvo Breivik ispituje o kontaktima sa drugim poznatim nacionalistima u svetu, u pokušaju da dokaže da organizacija Vitezovi templari, o kojoj govori, ne postoji, ali on upozorio sudije da ga ne ismevaju. Prijatelji rođaci žrtava Breivikovog masakra u Oslu i na ostrvu Teja izrazili su zaprepašćenje, što je optuženo dozvoljeno da se tokom dužeg izlaganja nego što je predviđeno diči svojim dvostrukim terorističkim napadom kao spektakularnim podvigom. Očekuje se da će suđenje Breiviku trajati 10 nedelja.
Ovo su novosti dana. Pred Višim sudom u Beogradu počelo je suđenje kriminalnoj grupi sa Urošem Petrovićem na čelu, koja je u martu prošle godine u Usteničkoj ulici u takozvanoj pljački veka otela oko 83 miliona dinara od radnika obezbeđenja firme Securitas Servis. Opširnije Ida Maričić.
Prvo optuženi Bogdan Restović kao i ostali optuženi koji su danas izneli odbrane negirali su učešće u pljačkama. Novica Elek je izjavio kako je dan pre hapšenja saznao da su on i neki ljudi koji poznaje osumnjičeni za to razbojništvo. Ispričao je da je uoči tog dana u dvorištu svoje kuće pronašao svesku drugog odeljenja Beogradske policije u kojoj su bile opisane akcije Etna, Aurelius i Feniks. Elek je rekao i da ga je policija ucenjivala. Tražili su da im vrati izgubljenu svesku, a da mu oni za uzvrat puste ženu i brata iz pritvora. Fotokopiju sveske priložio je sudu. Optuženi Uroš Petrović i Nenad Kurilo, koji su posle više od godinu dana skrivanja uhapšeni prošle sedmice na Zlatiboru i u Novom Sadu, izneće odbranu u nastavku suđenja zakazanom za 25. april. Pljačka u Ustaničkoj ulici ličila je na one koje se mogu vidjeti na filmovima. Članovi optužene grupe presreli su dva vozila firme Securitas i naredili radnicima da im predaju oružje i novac. Prema navodima tužilaštva, odneli su 5 vreća sa oko 83 miliona dinara. Godinu dana pre te pljačke, ista grupa je na gotovo identičan način pljačku izvela i kod tržnog centra Piramida u Novom Beogradu, gde je odnela 23 miliona dinara.
MUP Srbije potvrdio da je sinoć na Novom Beogradu iz zasjeda ubijen Vujadin Pejanović, član takozvane Kekine grupe. On je policiji poznat kao narkodiler, a pripada i grupi koja je osumnjičena da je 2006. godine pretila atentatom tadašnjem ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću i direktoru policije Miloradu Veljoviću.
U novostima dana do sada ste čuli, objavljen je javni poziv za strateškog partnera za Železaru Smederev. Radnici preduzeća Ratko Mitrović nastavljaju štrajk glađu. Brodari u Novom Sadu postigli dogovor o isplati zarada. Protesti u Sloveniji zbog najavljenih mera štednje na ulicama više od 100.000 radnika javne uprave. A u nastavku, između ostalog, o upisu u srednje škole. Konkurs i informator o upisu od sutra u prodaji. Biće reči i o predstavljajućoj manifestaciji Noć muzeja. Iz sporta beležimo da su Novak Đoković i Janko Tipsarević pobedama startovali na turniru u Monte Carlo. Sutra pretežno oblačno, suvo i toplije, posle podne novo na oblačenje i kiša. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. Prema istraživanju Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv organizovanog kriminala i narkomanije, policajci u Srbiji su uz doktore najpodložniji korupciji. Kako kažu u sektoru unutrašnje kontrole, povećan je broj pritužbi građana, ali i slučajeva u kojima su pokrenute krivične prijeve. Građani se najviše žale na saobraćajce, službenike koji rade na izdavanju ličnih dokumenata i carinike. Đurđica Dragaš.
Od Beograđana sa kojima smo razgovarali o korupciji u policiji dobili smo prilično neočekivane odgovore.
Pa prijavio bih, mada lično mislim da to nema nikakvog uticaja na bilo šta. Pa mislim da ne bi imao nikakve efekte, da je ova zemlja toliko zagrizla u korupciju i kriminal, da stvarno mislim da to ne bi imao nikakve veze.
Za korupciju s policijom nijesam čuo.
Korupcija u policiji sigurno ne postoji. Pa ja prijavio, ali ja mislim da u policiji nema korupcije.
Ovi odgovori možda ipak ne bi trebalo da nas čude, pošto istraživanja koja se periodično rade pokazuju da više od polovine građana ne bi prijavilo krivična dela. Ipak, ako je suditi po podacima Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv organizovanog kriminala i narkomanije, građani Srbije itekako su uvereni da je policija korumpirana, kaže Sonja Stojanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
50 i nešto posto građana veruje da postoji korupcija u policiji. Isti procenat, znači polovina, svaki drugi građanin veruje da policajci primaju mito. Posle doktora, zaposleni u policiji su drugi po verovatnoći u Srbiji koji bi mogli da prime mito.
Načelnik sektora unutrašnje kontrole policije Miloš Oparnica kaže da se broj pritužbi građana povećao. Prošle godine stiglo je oko 3.500 takvih prijava, a za 15% je utvrđeno da su bile osnovane.
Recimo, kod saobraćajne policije se žale na primanje mita, kažnjavanje, naplaćivanje u kešu, to, kod upravnih poslova privilegovanje određenih ljudi prilikom završavanja određenih dokumenata i ostalo. Od granične policije isto tako, znači recimo davanje mita i to je to.
Oparnica kaže da su te pritužbe izuzetno korisne za rad sektora kojim rukovodi i podsjeća građane da slučajeve mogu da prijave telefonom i internetom, a ukoliko žele mogu da to učine i anonimno.
Grupa građana koja sumnja da su članovi njihovih porodica izgubili život zbog lekarske greške protestovala je pred zgradom vlade Srbije, tražeći da se ubrzaju sudski postupci u dokazivanju tih grešaka. Podržao ih je zaštitnik građana Saša Janković. Opširnije Marina Stojedinović.
Predstavnici porodica, čiji su najbliži stradali zbog, kako kažu, lekarske greške, žele da skrenu pažnju javnosti na probleme zbog nekažnjavanja neodgovornih doktora. Dijana Radović, čija je ćerka Jelica preminula posle operacije čukljeva, smatra da su nesavesni lekari neopravdano zaštićeni.
Naša nastojanja su da brzim donošenjem presuda, odnosno efikasnim suđenjem u razumnom vremenskom periodu, a sve u skladu sa zakonom, u slučajevima dokazivanja lekarske greške gde postoji osnovana sumnja i gde je smrtni slučaj kao ishod, da prosto postignemo efikasnost u borbi protiv onih koji sebe smatraju nedodirljivima i da su iznad zakona.
Radovićeva upozorava da i pored sudskih presuda pojedini lekari i dalje rade.
Postoji čak i pravosnažna presuda protiv doktora Zlatanovića u Kragujevcu za malu Milu Andrić. Posle 13 godina suđenja je ta presuda konačno postala pravosnažna. Ja mislim da ima godinu i po dve od tada. ali gospodin i dalje je na slobodi, radi neometano.
Zaštitnik građana Saša Janković veruje da većina lekara savesno radi svoj posao, ali da solidarisanje sa onima koji čine greške nije dobro.
Dok lekari sami ne prestanu sa svojom lažnom solidarnošću, dok ne budu spremni da kolegi ili koleginici kažu napravila su grešku i zbog toga treba da odgovaraš, cijela medicinska struka će biti pod senkom zbog ovakvih stvari.
Podsećamo, pre nekoliko dana u Jagodini je preminula trudnica Natalija Arsić posle šestodnevne kome. Za njenu smrt rodbina je okrivila ginekologe u Jagodinskoj bolnici. U toku je inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja kako bi se utvrdile okolnosti zbog kojih je trudnica preminula.
Upravo smo dobili vest u kojoj se kaže da je trudnici Nataliji Arsić u Jagodinskoj opštoj bolnici pružena adekvatna zdravstvena zaštita savremenim medicinskim metodama i protokolima lečenja. To je saopštio kolegijum bolnice. Inspektori Ministarstva zdravlja također su sproveli vanrednu kontrolu rada lekara u ovom slučaju, ali rezultati još nisu saopšteni.
Izbori 2012.
Rok za podnošenje lista za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima ističe za dva dana, a Republička izborna komisija do sada je prihvatila 12 izbornih lista. U trci za novog predsjednika države za sada učestvuje 11 kandidata kojima je Republička izborna komisija potvrdila kandidature. Predizbornu hroniku pripremila Nataša Ćimović.
Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Jadranka Šešelj poručila je da će se boriti za interes naroda, a ne tajkuna. U Srbiji je sve podređeno interesima Brisela, Vašingtona i krupnog kapitala, a lider naprednjaka Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić prigrbili su neograničenu moć preko tajkuna, stav je Jadranke Šešelj. Kandidat Demokratske stranke i koalicije Izbor za bolji život za šefa države, Boris Tadić, najavio je u Vlasotincu da će narednih dana otputovati u Hanover na sajam privrede, gde će voditi političke, ali i privredne razgovore.
Dolazak Fijata otvara novu perspektivu dolaska novih autoproizvođača. Mi pregovaramo sa nekolikim od njih i koristimo, jasno je to, prednosti našeg tržišta, prednosti tržišta radne snage, stručnosti naše radne snage i sve sporazume koje imamo o strategijskim partnerstvima i ugovorima o slobodnoj trgovini sa mnogim zemljama sveta.
Kandidat Srpske napredne stranke liste Pokrenimo Srbiju za predsjednika Tomislav Nikolić razgovarao je sa građanima Novog Pazara.
Došli smo u Novi Pazar da vam prenesemo jasnu poruku iza koje čvrsto stojimo, ne samo Srpska napredna stranka, nego koalicija koju smo sačinili, da je ovo nama u srcu jednako kao i Subotica, i Pirot, i Beograd, i Vranje, da želimo da Novi Pazar vrati stari sjaj, da se u njega vrati proizvodnje i zapošljavanje. Iz toga uvek proisteknu i dobri međuljudski odnosi.
Predsjednički kandidat SPS-a i koalicije okupljene oko te partije Ivica Dačić poručio je na predizbornom skupu Lazarevcu da je glas za njih glas u interesu naroda.
Ne mogu da vidim gde je narod kad ostali kandidati za predsjednika obilaze Srbiju, nekako svi izbjegavaju narod, svi izbjegavaju građane, sastaju se u nekom uskom krugu kao da se plaše svoga naroda. Za razliku od naših skupova, što pokazuje našu orijentaciju da mi nemamo razloga da se plašimo bilo koga, a naročito našeg naroda i građana Srbije.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za predsjednika Vojislav Koštunica u Raškoj je ponovio da srpski put ne isključuje Evropu.
Srbija je uvek bila, od vremena Nemanjića bila deo Evrope i uvek će ostati deo Evrope i niko je ne može izmestiti iz Evrope. Ali isključuje evropske integracije, isključuje politiku pod parolom da Evropska unija nema alternativu. Dakle, smisao je u tome da izaberete između evropskog srpski put. Pa šta bi bilo važnije i preče od srpskog pitanja.
Izbori 2012.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić poručio je sa predizborne konvencije u Šapcu da nova vlada mora da bude saveznik preduzetnicima u otvaranju novih radnih mesta, a ne prepreka.
A da li može da se dobije posao ako postoji 258 nameta danas u Srbiji? Koji zanatlija može šegrta novog da zaposli? Mi moramo da ukinemo nepotrebne namete. Mora da se plaćaju plate radnicima, a ne naknade i takse birokratiji.
Prvi na listi DSS-a za pokrajinske izbore za Vojvodinu, dramski pisac i reditelj Siniša Kovačević kritikovao je one koji se tokom izborne kampanje takmiče u iskazivanju animoziteta prema Beogradu, ne želeći da precizira o kome je reč. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić u Zaječaru je izneo program njegove partije za oporavak zemlje.
Da li postoji mogućnost da se izađe iz ovog blata? Može. Prvo i osnovno, da tajkuni plate ono što su dužni, da oporezujemo tajkune zbog velikog prihoda koji dobijaju kao monopolisti, da zavedemo red sa ovim stranim bankama koje odraše kožu ljudima, da se preispitaju ove privatizacije, kakvi su to biznismeni.
Boško Obradović iz pokreta Dveri iz Kosjerića je poručio da je uloga mladih veoma značajna u budućnosti Srbije.
Dveri su pokret mladih i mlade Srbije i zato smo duboko uvereni da će ogromna većina mladih na sledećim izborima zaokružiti upravo Dveri, a posebno oni koji na Đurđevdan prvi put glasaju i prvi put imaju mogućnost da izaberu život dostojan mladih u Srbiji, oni koji žele da ostanu u Srbiji, da žive i rade.
Izbori 2012.
Kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas kaže da ne može da uđe u koaliciju sa naprednjacima zbog laži koje su pričale o njemu. Ali kako je rekao, sve ostale stranke može da vidi u zajedničkoj vlasti na gradskom nivou. Prema njegovom mišljenju, građani na izborima treba veću pažnju da obrate na to ko daje obećanja nego na ono šta se obećava. Kandidat naprednjaka za gradonačelnika Metropole Aleksandar Vučić kaže da je prljava kampanja Demokrata protiv njegove stranke izraz očaja.
Dragan Đilas je saopštio svima da on može da ide u koaliciju sa svima, dakle i sa Srpskom radikalnom strankom i sa G17, i to je u redu. A pitao bih ga i za ono što stalno govori kako neko ništa nije radio, on je mnogo radio, a šta je to radio? Neće biti nikakve velike ni male koalicije, ovde je borba za promene ili borba za status quo.
Kandidat DSS-a za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović izjavio je da će ukoliko dođe na vlast obezbediti bolje predškolsko obrazovanje. Prioritet će biti porodice u kojima je jedan roditelj nezaposlen.
Tu da ulazimo u začarani krug. Porodica gde jedan roditelj ne radi, praktično nema realno pravo i ne može da ostvari realno pravo da dete dobije mesto u obdaništu, što opet dovodi do toga da ni roditelj ne može traži posao, pošto nema način da reguliše boravak svog deteta.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Brošura s podacima značajnim za upise srednjoškolaca u narednu školsku godinu od sutra će biti u prodaji. Mesta ima za sve, budući da osnovnu školu prema proračunu Ministarstva prosvete završava 78.000 đaka, a da u srednjim školama ima oko 83.000 slobodnih mesta. Nataša Ćuković.
I ove godine svi svršeni osnovci polagaće malu maturu. 18. juna je završni ispit iz srpskog jezika i 19. iz matematike. Ministar prosvete Žarko Obradović napominje da će struktura zadataka ove godine biti drugačija u odnosu na prethodnu.
25% zadataka će biti poznatih iz već objavljenih zbirki. 25% zadataka će biti sa izmenjenim redosledom odgovora ili izmenjenim brojevima u zadacima. I 50% zadataka će biti nepoznato po svom sadržaju.
Što se tiče oglednih profila, 9 je prevedeno u sistem, 11 je u proceduri prevođenja, a razmatraju se i mogućnosti za uvođenje novih profila i to trgovac tehničar za logistiku, tehničar fitomedicine, pratilac u lovu i još nekoliko, kaže pomoćnik ministra Zoran Kostić.
Mi imamo eventualnu dopunu konkursa ukoliko se desi da 11 ovih profila su u proceduri, ukoliko oni budu prevedeni, a sada se nalaze u ogledu, mi ćemo jednostavno u dopuni konkursa skinuti te oglede i prevesti ih u redovan sistem.
Probni test iz srpskog jezika i matematike za osmake održat će se 21. a za one koji ne stignu tada, bit će ponovljen 28. aprila.
Danas je saopšteno da će 9. noć muzeja biti održana 19. maja u 65 mesta u Srbiji. Za publiku će biti otvoreno više od 200 muzeja, galerija i drugih izlagačkih prostora. O tome Ljiljana Mandić.
Noć muzeja u Srbiji zauzela je treće mesto u Evropi posle Francuske i Rusije. Svake godine priključuju joj se nova mesta. Ove godine još 6 mesta u Republici priprema raznovrsne programe. ali ovu godinu obeležila je kriza i u kulturi, kaže Ana Jovanović, jedan od osnivača manifestacije.
Kulturne institucije koje učestvuju u Noći muzeja jednostavno nemaju dovoljno sredstava da ulažu u program, ne mogu se predstaviti dovoljno reprezentativno na kako bi želeli. S druge strane smo isplivali i napravit ćemo, ja mislim, Noć muzeja koja je čak na nivou prošlogodišnje koja je bila najuspješnija do sada.
Prošle godine najviše posetilaca bilo je u Beogradu i u Novom Sadu, koji i ove godine ima atraktivan program, pored ostalog izložbu Umetnost marginalije.
Reč je o crtežima koje su crtali poslanici, odnosno izabrani političari, za vreme održavanja neke sednice.
A u Vrbasu se, pored ostalog, priprema
srednjovekovna pijaca, na kojoj će se naći sve i svašta. Do ljudi koji će se šetati i prodavati u toj odeći tog vremena, do slikara koji će tu da budu i slikaće u odeći tog vremena.
Prvi put ove godine te noći biće otvoren i Lepenski vir, u kojem će biti organizovan svetlosno-muzički program. Noć muzeja obuhvatit će različite teme od arheologije i etnologije do savremene likovne i muzičke umetnosti, a počeće 19. maja u 18 časova i trajaće do 2 sata posle ponoći.
Sport. Novak Đoković i Janko Tipsarević uspešno su startovali na turniru Monte Carlo. Đoković je pobedio Andreasa Sepija sa 2-0, a Tipsarević Alberta Montanjesa istim rezultatom, dakle 2-0. Večeras od 20.45 u Londonu, u polufinalu fudbalske lige šampiona, igraju Chelsea i Barcelona. Prenos je na prvom programu naše televizije. Opširnije o narednim protivnicima Đokovića i Tipsarevića, kao i o fudbalu i drugim sportskim događajima, u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Izbori 2012. Predizborni program.
Sa 349 dana za dobijanje dozvole za gradnju, Svetska banka je stavila Beograd na poslednje mesto u regionu.
Tako ne radi odgovoran gradonačelnik. Najvažniji zadatak mora da bude smanjenje političke birokratije i stvaranje novih radnih mesta. Okupio sam tim stručnjaka koji će obezbediti povoljan ambijent za nove investicije. Sistem bez političke birokratije i privilegija. Tim koji će obezbediti nova radna mesta za Beograđane.
Radna mesta. Vučić.
Izbori 2012. Predizborni program.
Na samom kraju emisije i vest da je vulkan Popocatepetl u Meksiku počeo da izbacuje paru pepeo i užareno kamenje, zbog čega je nivo uzbune podignut na 5 od mogućih 7 stepeni. Sljedeći nivo je crvena uzbuna, koja verovatno znači početak evakuacije ljudi. Saopšteno je da se nivo lave u krater vulkana podiže, a stanovništvo i turisti pozvani su da ostanu na najmanje 12 km od kratera, da čiste pepeo sa krovova i da zaštite disajne organe. Što se tiče vremena u Srbiji, u Nišu i Kragujevcu trenutno je 7 stepeni, Beogradu 8, u Novom Sadu 9. Vreme sutra.
U većini mesta prepodne preteža oblačno, suvo i toplije. Posle podne se u jugozapadnim krajevima očekuje jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima, koje će se do kraja dana i tokom noći proširiti na ostale delove zemlje. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu prepodne pretežno oblačno, toplije i uglavnom suvo, posle podne povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.